habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaadeeda cadde fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha abrilna waa 29 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya haruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a hoggaanka puntland oo dhaliilay dowladda federaalka soomaaliya.
waxaa noo muuqatay habkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxaddeeda ku guuldaraysatay inay amnigii magaalada muqdisho. magaalada muqdisho maaha xataa maka mukarama oo culays badan ka haysano, waan ognahay.
barnaamijkii ilaaska v o a ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. weerarka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland. wararkan aynu ka helnay dad xogogaala ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay xalay weerareen islamarkaana qabsadeen degmada xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada xagar aan dhahe kasoo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada afmadow. ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi, rasaasna ay isweydaarsadeen. wixii warare intaasi ka baxsan idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan.
roobab mahiigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale ka da-ay waqooyiga dalka mozambiq, xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garaacday duufaanta kenneth. duufaantan ayaa sababtay dhimashada 38 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaala gobolka cabo delgado ee dalka mozambiq. saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinka ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, islamarkaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. qaramada midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta kenneth in ay tahay tii ugu xoogganayd ee abid ku dhifata qaaradda afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
sargaal u hadlay dowladda etoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan maraykanka. qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 jir ah, laguna magacaabo yohannes nasibu oo asalkiisu yahay etoobiyan balse haysta dhalashada maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeerraaliyaha waddanka etoobiya uu go-aankaasi qaatay. ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo etoobiyan ah ku dilay gobolkan virginia dalkan maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo zinabu tunu, waxayna u hadashay xafiiska xeeraaliyaha etoobiya. codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee maraykanka. hase yeeshee asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su-aalo ka keenay arrintan, maadaamaabay yidhaahdeen etoobiya maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
isbain ayaa wajahaysa toddobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay usoo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare petro sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday axaddii. doorashada xadii shalay ayaa xisbiga socialistaha ah ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay u soo dhisaan xukuumad sidoo kale doorashada shalay waxa markii ugu horeysay tan iyo markii Spain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sanadihii 70-aadnadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qoomiga ah hadda iyadoo Spain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dowladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha Juun ee sanadkan madaxa xisbiga socialista ah ee xukuma Spain hadda Cristina Narbona ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dowlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhamaadka bisha May ee sanadkan
kaan iyo socotaan walaanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America wakiil ka socda xubnaha qaybta ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa maanta Muqdisho uga furmay shirkaasi oo looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirka waxa soo wadan qabqaabiyay dawladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka Nuur Bukhari ayaa warbixinta loo soo jeediyay
shirkan oo loogu magacdaray badqabka fikirka iyo la dagaalanka xaqjirnimada ayaa waxa ka qayb galaya xubno ka socda dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo qaar ka mid ah culimada Soomaalida waxaana labada maalin ee uu soconayaa ay culimadu ugu doodayaan xaqjirnimada meesha ay asal ahaan ka soo jeedo iyo waliba sida lagu xalin karo Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa shirkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida ay nabad ku wada noolaayeen laakiin dibadda looga soo dhoofiyay fikir
taariikhda dheer ee Soomaalidu leedahay oo ay ku soo nooleyd nabad bay ku nooleyd nabad bayna jaarkeeda kula nooleyd haddaba fikirka xajirka ahi waa uu ku cusub yahay taariikhda Soomaalida ilaa waxaan xasuustaa 2006 kulliyan ba wada xasuusanaa markii ugu horreysay ee qof Soomaaliya oo isqarxiya aynu aragno ama shaashadaha ka daawano marka waa aragti inagu cusub oo la soo waariday oo la soo dhoofiyey oo laynu soo dhoofiyey oo aynaan taariikh ad iyo isir toona u lahayn
mas-uuliyiinta ka socda ururka iskaashiga Islaamka ayaa iyaguna shirka ka sheegay in argagixisadu ay diinta Islaamka si khaldan u isticmaalaan si ay u soo jiitaan dhalinyarada
mima cakira safaa amni lmuslimiina waistiqraara mujtamacaatihim
waxay la yimaadeen muuqaalo taban iyo falal doqonnimo ah oo ay qaar ka tirsan dhallinyarada muslimiintu ku kadsoomeen kuwaasoo gacanta u galay koox xeerka ka baxday oo aan islaamka fahamsanayn waxay isku magacaabeen kuwo marjax iyo wakiilba ka ah muslimiinta magacooda ayay ku hadlaan dhiiggooda iyo kan dadka kalena dhulka ayay ku qubaan qolyahaasi waxa ay falalkoodaasi foosha xun kaga faa'iidaystaan sida ay iyagu la tahay sare u qaadida magaca islaamka hase yeeshee islaamku beri ayuu ka yahay
ururka al-shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah ee fikradaha xagjirnimada isticmaala ayaa inta badan ka faa'iidaysta dhalinyarada yaryar ee shaqo la'aanta ah laakiin khubarada la socda arrimaha ururada xagjirka ah ayaa sheegay in sida kaliya ee fikradaha xagjirnimada ah lagu baabi'in karo ay tahay in dhalinyarada la maalgeliyo si hufanna loo baro diinta islaamka Nuur Bukhari VOA Washington
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington waxaad caalamkao dhan naga dhageysan kartaan bogayaga voasomali.com waa tahay haddii aynu wayahay aynu u gudubno wararka kale ee ku saabsan arrimaha Soomaalida madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir jiraayay oo qabtay todobaadkan ku sheegay in bilowga bisha May uu magaalada Garoow ka furmi doono shir wada tashi oo ay yeelanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkani uu qabanayo isagoo arkay in wada shaqayntii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay meesha ka maqan tahay dhinaca kalena Dani waxa uu dhaliilay dowladda federaalka isagoo sheegay in arrimaha amniga iyo kuwa kaleba laga gaabiyay warbixin ku saabsan shirka Garoowe ee uu madaxweyne Dani ku baaqay iyo dhaliilaha uu soo jeediyay dowladda waxaa warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere
madaxweyne dani oo toddobaadkan ka hadlay magaalada Garowe kadib socdaal uu ku tagay dalalka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo Kenya ayaa sheegay inuu jiro walwal ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tawada shaqeyneed ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya.
Waxyaabaha dhabta ee soo baxaya waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meeshii ku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo. Runtii khataraha ugu weyn ee Puntland dareemayso waxaa ka mid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyey la gacan bidixaynayo oo waddadii loo baahnaa uusan ku socon. Waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xallin karin yeesho.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in kasta oo hadda dowladda Soomaaliya ay tahay dowlad rasmi oo caalamka aqoonsan yahay, haddana ay weli ku jirta hannaanka dhismaha dowladnimo oo ah mid xagga hoose laga soo dhisayo.
Waxaa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guuldaraysata inay amnigii magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho maan xataa Maka Mukarama oo culays badan ka haysano waan ognahay. Culayskaas faraha badan oo haysta wuxuu iloobsiiyey meelihii kale waxa ka jira. Taas marka waxaa dhacday dowladdii inay u muuqato dowlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira. Kala qaybsanaantaasi kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalku ay dalalkii Soomaaliya dib u dhiska kala shaqeynayay u tustay in mas-uuliyadda dhammaanteed ay iyadu leedahay, waxyaabaha horumarka la xidhiidhana ayna waxba kala wadaagin maamulada dowladda federaalka xubnaha ka ah.
Waxaa soo baxay in dowladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yiraahdo National Development Plan oo aysan goboladu aysan wax fiican ka hayn. Maalinta uun marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii lala yeesho ee la wado waxaa kaloo soo baxay waxyaaba la yiraahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto. Deeqahaas markay yimaadaana meel ay ku baxaan la garan laayahay. Shararka isla xisaabtankana ay kasoo baxaan ribooro balaayiin dollar oo Soomaali loogu deeqo dadka Soomaaliyeedna ay waxay ka arkaanaysan jireen.
Madaxweyne Dani ayaa sheegay in magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu dhowaan booqasho ku tagay ay isku soo arkeen madaxweyneyaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Madaxweyne Dani ayaa sheegay in madaxdaasi ay ka cabanayeen kala aragti duwanaansho iyo wada shaqeyn la'aan dhex taala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. iyadoo taas laga duulayo ayaa madaxweyne Dani sheegay in shir wada tashiya bisha May horaanteeda inta aan rabadaanta la gaadhin lagu qabanayo magaalada Garowe.
Shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre. Shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uusan noqon kii hore la oran jiray golaha amniga qaranka.
Haddii shirkani qabsoomo waxa uu noqonayaa kii labaad ee dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya ka wada tirsanay ay magaalada Garowe isugu tagaan, iyadoo bishii January ee sanadkan uu halkaas shir ka dhacay. Madaxda xilligaas ka qayb gashana waxa ay sheegeen in shirka guulo laga gaadhay. Waa kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi bishii January kaga hadlay muhiimadda ay wada shaqayntu leedahay.
Wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo hafuraxdan la isu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo. Waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhamaystirin dastuurkii, inaan la dhamaystirin muddadaas la dhamaystirin. Waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin, maxaa ku raahdaa, weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala weyn, oo aan hadda halkan ku fadhinno afar baraa minister halkan aan ku fadhinno caawa, oo tobankii 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 baraa minister la maraayo. Maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqah inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan iyadu wax waraha ka soo saarin inay shirka May ka qaybgalaysayeen kale. Xidhiidhan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya la sameynayna nooma suurta gelin inaan mas-uuliyiinteedii helo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasi inoogu diyaariyey Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska v o a oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay soomaaliya ka baran karto. colaaddu waxay horseeddaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii 20aad yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha wadamadooda sida soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka warramaya qaar ka mida dagaaladii ugu waaweynaa ee dunidan soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal, dagaalka ugu horeeye adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeye ee europeansku dadka reer yurub adduunyada kale ay ku khasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday, wayna istiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay wadanka Vietnam qarnigii ama Faransiisku ka horreeyay Vietnam markuu maxkamadda u ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday, reer Vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. Faransiiskana sidaasi le'eg dagaaladii dee Afrika soo maray gobonimo doonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii wadamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo wadamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
wadamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaas ee iyaku gudahooga iska cunayeen ama laydhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa yurub adduunyada ku khasabtay waxaa burburay taariikhii iyo jidagsii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeye inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si deg dega uga soo karto arrinta walaa.
qaaradda Afrika waxaa jira wadamo ay ku jiraan Ethiopia, Uganda, Mozambiq iyo South Africa, laakiin waxaa tusaale u noqday Afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee Rwanda ee ku yaalla bariga qaaradda Afrika. sanadkii 1994 dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer Rwanda. dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. Professor Afire Cabdi Cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qadar ee magaalada Dowxa ee dalka Qadar ayaa sharaxaya sida Rwanda iyo wadamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeyay.
Maxsanta colaad in marka hore waxa horto dagaalada sokeeyay laba hab umbay mid ku dhamaadaan ama waa la kala adkaada oo qola adkaato meesha u harta ama waxay ku dhamaadaan heshiis oo marka negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta ayaa marka dawlad ku meel gaaray wax sameysta. Tan hore waxaa dhacay tusaale waxaa ka ah Rwanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeyay ay ku dhamaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. Tan labaadna waxaa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wada hadal wuxuuda ku dhameystay.
Professor Afire ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeyay ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
Faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wuxuu wada hadal ku dhamaadaan yani colaadaha wada hadalka ku dhamaada badana waa dhib badan yihiin waa soo noqnoqdaan marka horena inay hold gareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyay la hirgeliyo way adag tahay marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan waayo wixii yar dabacsan markay wada hadal ku dhamaadaan ay soo noqnoqdaan khasaare badan aad dhalanahay kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha dadkiina tala kuma laha waxa marka horta wuxuu waa sidaasay u kala soocan yihiin.
Wadamada colaadaha sokeeya soo maray qaarkood waxaa soo noolaaday dhaqaalaha waxaa lala dagaalamay musuqa waxaana dawladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed wadamadu ma sinna horumar ahaan. Haddaba nooca dagaalka uu ku dhamaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda? Professor Afire ayaa ka jawaabaya.
Majorka ama habka uu u dhamaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah sida dowladda meesha ka dhalata u abaar. Qayb waa siyaasadda, qaybna waa amniga, qaybna waa cadaaladda. Wixii dhacay ama dambiyadii dhacay sideen ula falgalnaa, ma cafinaa, ma ciqaabnaa, mase meel u dhexaysan aan marinaa, iyo qayb oo dhaqaalaha soo gabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan.
Inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah dhowaana laga xusay shir 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya. Waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dalkii hore loo oran jiray Zaire. Waxaa dhowr mar booqasho ku tagay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda Afrika. Waxa uu weydiiyey sawirka uu ka bixin karo Rwanda maanta.
Qof walba oo booqda waddanka Rwanda gaar ahaan caasimadda Kigali waxa ugu horeeya indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda wadooyinka ee magaalada madaxda Kigali iyo xataa tuulooyinka sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba waddanka degan. Marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay todobaadkii mise bishii mar in qof walba ka qayb qaato nadaafadda wadooyinka iyo horumarinta bilicda ee magaalada. Sidoo kale waddankan Rwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowladda wanaag iyo hoggaan idaacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa. Runtii waxaa u malaysay colaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idilay sida ay taariikhda isku arkeen mooyaan isuu goobjoog ahayn.
Dadka Rwanda waxay haystaan diinta Masiixiga, tirayar oo ka mid ahna waa Muslimiin Sunni ah. Luqadda koowaad ee dalka waa Kinyarwanda, waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska, Sawaaxiliga iyo Ingiliishka. Dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood: Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka, Tutsi oo 14% ah, iyo qowmiyadda Tawa oo 1% soo haraya. Marka aan barbar dhigno Soomaaliya, waxaa ku nool dad isku qowmiyada, diin ah, dhaqan ah, iskuna afa. Waxa kaliya ee Rwanda ay wadaagaan waa Afrikaannimada iyo colaado sokeeye oo xilli isku dhow ka qarxay. Laakiin si ka duwan Rwanda, Soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii uga soo bixi lahayd colaadii sokeeye ee ka qarxday. Haddaba su'aasha meesha ku jirta ee la isweydiin karo waxay tahay: maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda? Waxaan su'aashaasi si wada jir ah u hordhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, Professor Afira Cabdi Cilmi iyo haykalkeena diid. waxaana ku horeynaya haykalkeena diid.
Anigu waxay la tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda. Kow, marka ugu horeysa waa hubka dhigis waafi ah in la sameeyo. sababta ah dowladnimo misuu koobi karto haddii shacabka ay xoog la-eg yihiin dowladda. Tan labaad waa in la cirib jiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity english la yidhaahdo, kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah. Sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la hor keeni karaa. Tan saddexaad waa muhiimka oo weli soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malaysa in laiska indhatirayo waa in la socotiyo socotin guud iyo mid gaar ah oo waddanku waa inay ka dhacdaa.
soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha soomaaliya aan lagu kala adkaanin, waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wadahadalka hadda carta oo kaleeto wax wadahadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warooradii iyo wixii kahor yimaadaan hadda laftirkeeda wadahadalla yacni inta isla joogta oo wadahadalka iskugu timid oo dowladda Jabuuti ka dhalatay ugu dambeysay ah weli kuwo kalaa kasii maqan oo ama yani Soomaalilan oo kaleeto oo gaar u istaagtaa noqoto ama Al-Shabaab oo kaleeto oo wax dhanba aan la dhacsanayn ha noqoto, laakiin wadahadallo wuxuu markay ku dhammaadaan Soomaaliya malaha hadda kaasa anfacaya in wixii dhimana ay wadahadal ku raadiso, waayo ciday hadda wax laga adkaa karaaba iska koobanba wixii horena ay wadahadalka ku yimidna lahaayo. Annaga marka xaggee maxaa nala quman markii la yidhaahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas? Soomaalida markaan anugu wareystay berigi aan baxtiga ka sameynaya arrintan oo aan markaa kuwa civil society iyo qolyaha walaadada iyo maxaan ku idhaahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasada ku jira iyo ayaan dad select interviews la sameeyey, Soomaalida laftirkeeda runtii way isku khilaafsan tahay marka markii la yidhaahdo arrintaas ayada ah. Wadaado fara badan oo beriga aan la kulmo waxay ugu lahaayeen afallahu camaa salafa, yacni wixii dhacay waa dhaceen, hadda waxba kama qaban karno, maanta xalay dhalay ha laga soo qaado, horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin, laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno. Dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ama warlordiska ahaa ama dhibaatooyinka geystay, waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanaan raalli ka ahayn.
Horta barashadu waa dhib badan tahay oo waxa weeyaan Ruwanda qudheeda qolada la dhaho Ruwanda Patriotic Front uu madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray. Marka markii isagii la dilay diyaaraddu la qarxday 1994-kii ayaa iyaguna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey. Marka qoladaas ayaa guuleysatay, dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan. Marka waxay ku tusaysaa maamulka iyo madaxnimada u adeegaysa qaranka ee u adeegaya shakhsiyaadka. Hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo, Soomaalidu waxaan intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay. Waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan, Hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo Burcaba, Xamarna waa tii iyadu iscuntay, Baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini-aadamka ay cuntada u diideen. Marka horta looma kala badin, seas yar baa loo fadhiistay, waana weli la leeyahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar qureynta la qabto la yidhaahdo dib baa loo dhisayaa. Markaa casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali jooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane, waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda. Haddii wax la baranayo markaa warta waa inay iimaan yeeshaan, markaasa casar loo dhigisaa.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o a oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay waxa ay soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan.
sida Rwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka Professor Azira Cabdi Ilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ee magaalada Doha iyo Haykal Kennedy oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda Afrika kuna nool gobolka Virginia dowladka Washington idan barnaamijka oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
مهات سانيد محمد علاء الحسن وإن لسوء سيني برنامج كاسي إلا إسكا في أوه في أوه
هاتنا دقستيال وحاد خشو دواتان برنامج كطبت نلاشا وعن وغهاد لا ينوايها بركة عياشا يقحو تيغا سومالي دا إيكو كالباحسن دافها الدونك
kino tubta nolosha ee caawana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan dhalinyarada qaxootiga wax ku bartay iyo waliba caqabadaha goobaha ay degan yihiin ay kala kulmaan qaar ka mid ah dadka Soomaaliya gudaha ku barakacay hadayno koorina dhalinyarada Soomaalida wax ku bartay xariiqa qaxootiga ee dadab iyo ka kuma ee dalka Kenya ayaa qaar badan oo kamid ah tacliintooda ku qaataan halkaas iyaga oo ku dhameystay dugsiyada sare isla markaana qaar kood ay kuma biiraan jaamacadaha dalkaasi Kenya waxaana inta badan dhalinyaradaasi wax soo bartay ay ku nool yihiin xaafada Isli ee magaalada Nairobi oo sidoo kale ay ku dhaqan yihiin Soomaali badan waxaana la tilmaamaa in ay xaafadaasi dhalinyaradaasi wax soo bartay ku biiriyeen fikrado cusub oo dhinaca waxbarashada iyo furti qaar kood oo dugsiyo iyo walaal ayd wax lagu baro dadka waaweyn iyo waliba carruurta yaryar waa sida warbixinta magaalada Nairobi uu noo soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga Cabdiciis Barro
furitaanka dugsiga waxbarasho oo dhowra oo ku yaala xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa waxa lahaa fikirka ka dambeeyay dhalinyarada qaxooti ah oo ku nool magaalada Nairobi isla markaana ka baxay qaarkoodna ay dhigtaan jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada dhalinyarada aqoonyaha ka ayaa ku barbaaray badana wax ku bartay xariiqa qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma hadda dugsiyada ay fureen ayaa waxa ay yihiin kuwa ay ku dhigaan waxbarashada aasaasiga barashada luqadaha iyo qaar ka mid ah aqoonta la xiriirta farsamada gacanta sida sharqaanka oo ay hadda barayaan dhalinyaro fara badan waxaa sidoo kale iskuulladan waxbarasho u soo doonta dadka waaweyn ee ku nool xaafadda Isli ee magaalada Nairobi Ali Kalbo Isaaq waxa uu ku soo koray xarada Dadaab sidoo kale waxa uu dhawaan buga mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala Nairobi waa maamule iskuul dadka ay wax ku bartaan waxana isaga iyo dhalinyaro kale oo qaxooti ay lahaayeen fikirka ka dambeeyay in iskuulkan la furo fiyowada ayuu uga waramay sida ay ugu suura gashay in iskuulkan hirgeliyaan
yarad qaxootiga wax ku soo bartay ee waa dadka kale oo Kenya joogo ee wax meelaha ku bartay lamid yihiin een dadka qaar waxay aaminsan yihiin in qaxootiga ay ka qiimo daran yihiin ama ay ka awood liitaan een quraanyada laakiin dadkii ku soo bartay qaxootiga dad baa jaanis u helay inay dibadda aadaan dad baa Kenyadan ka baxay een jaamacadaheeda aniga kula hadlaa kamid ah marka qofka hadii qaxooti uu yahay een waxa ka mamnuuc kaliye inuu wax doorto ama in la doorto inta kalaba marka waa ka siman yihiin marka intay halkaan yimaadeen jaamacadihii ka baxeen yaa college iyo iskuulaad primary iyo secondary bay halkaan Nairobi iyo meelo kale oo maaratay Kenya ka mid ah ay ka hirgeliyeen marka waa horumar runtii dadka wax ku soo bartay qaxootiga ay soo hirgeliyeen khaasatan xaafadan hadda anaga ku noolnahay Isli horumar badan bay ka sameeyeen college badan oo Soomaalida ay taqaano ayaa halkaan laga hirgeliyay dhalinyaro oo qaxooti ka timid halkaan jaamacada ka soo baxayaan hirgeliyay
Cabdisalaam Yarow Axmed waa nin dhalinyaro oo qudhiisa ku soo koray xarada qaxootiga Dadaab ee Kenya muddo ayuu macallin ahaa ka soo shaqeynayay dugsiyada waxbarashada ee xaradaasi. Hadda waa xubin u dhaqdhaqaaqa dhinaca waxbarashada qaxootiga, waxna uu ka baxay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla caasimadda Nairobi ee Kenya. Waxaan wax ka weydiiyey nolosha ardayda wax ka barata jaamacadaha dalkan ee qaxootiga islamarkaana ka soo tagay xariiha Dadaab iyo Kakuma.
Duruufaha jiro waa ay baahsan yihiin, waxaa jiro duruufo nolol adag ah oo qofka ay ku adkaato inuu helo iskuul fiigi wax ku baranayay iyo waxyaabihii nolosha saacideynayay sida transportka, guriga uu degayo iyo nolosha caadiga ah intaba. Marka labada u kala qaado, kuwa fursadaha waxbarasho helay ee kooban ee tira ahaan aadka u yar, waxaa laga bixiyaa iskuul fiiga ama magaranaysa lacagta iskuulka lagu dhigto iyo guno yar oo noloshooda ay ku dabiraan, laakiin ma ahan guno ku filan inay wax badan ku qabsadaan. Waa guno aad u yar. Marka caqabadaha haysta dhalinyarada wax ku barato dalka Kenya ee kasoo jeeda xariiha aad bay iskaga baahsan tahay.
Ardayda dhigata jaamacadaha ee qaxootiga islamarkaana ay ka bixiyaan qoysaskooda ayaa waxay yihiin kuwa ay xaaladoodu aad u jilicsan tahay marka loo eego dhaqaalaha ay heli karaan. Taasi ayaa ku qasabtay in gelinna ay waxbartaan, xilliyada kalena ay raadiyaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo weliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin.
Qoysaskooda ay awoodaan inay ka bixiyaan horta aad bay u yar yihiin tira ahaan. Waa dareemi kartaa dadka halka ku sugan hadda inay marxaladooda dhaqaale aysan aad u sarreyn. Waxaa laga yaabaa ardaygii markuu halkan imaanayay in lagu dhahay halkaa tag, waxbarashada waa laga bixinayaa, laakiin markuu abaarwooda ay suurtagal weydo inuu sii wado waxbarashadiisa. Waxaa jira kuwo kale oo iskooda u soo baxo oo xariyaha uga soo tago oo halkan yimaado, shaqo bilaabo, sida dukaan laga shaqeynayo, sida magaranaysa iskuul macallin laga noqonayo, iyo waxbarasho shaqooyinka magaranaysa iska caadiga ah. Marka markasta waxay qaban riya ah ama diiradda ah inay waxbarashada sii horumariyaan, laakiin nolosha uma saamaxayso. Noloshana Kenya way sii qaaliyoobaysaa dhanka kirada, nolosha guud, xitaa waxbarashada way sii qaaliyoobaysaa. Marka qofka markuu halkan imaanayo, waxaa laga yaabaa xitaa qoyskiisa inay dhahayaan bal waan ku kaalmeynaynaa waxbarashada sii wad, markuu halkan yimaadana ay u suurtageli waayso inuu dhamaystirto waxbarashadii.
Cali Kalbo Isaaq ayaa qaba in waxbarashada ay si guud uga socoto xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay kaalin firfircoon ka qaadanayaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool magaaladan islamarkaana ku soo barbaaray xeryaha Dadaab iyo Kakuma. Waxna uu hoosta ka xariiqay inay hadda macalimiinta ugu badan ee xaafadan ka shaqeysa ay iyagu yihiin.
Waa dareemi karta dadkan waa dad duruuf wax ku soo bartay, wax kaloo mashquulinaa ma jirin. Intay qaxootiga joogeenna si dhab ah way ka dhabeen waxbarashadoodii. Marka inta badan markay halkan yimaadaan ayagoo jaamacadihiina dhiganaya, inta badan jaamacadda galabkii la galaa ayagoo jaamacadihiina dhiganaya, ayaa waxaa u suuragashay inay iskuulaadka kalena macallimiin ka yihiin.
Dhalinyaradana qoonyaha ka ayaa ku barbaaray nolol adag, waxaana ay aaminsan yihiin badi in saameynta ay bulshada ku yeelan karaan ay tahay sida Soomaalida ay dhinaca waxbarashada ay xoogga uga saari lahaayeen si loo helo mujtamac leh fahan dheer oo dhinaca aqoonta iyo ilbaxnimo ku salaysan cilmiga, sida uu sheegay Cali Kalbo.
Waxbarashada waa waxa kaliya Education Transform Society la yiraahdaa. Haddii la rabo bulshada in la bedelo oo dhanka wanaagsan iyo horumar la gaarsiiyo, waxa bedeli kara waa waxbarasho. Dadka hadduu waxbarto, qofka xuquuqdiisu garani, xuquuqda qofka kale isaga uu ku leeyahay uu yaqaanaa, dadkan isku dhexyaaca ee qof qof dilaya aan arkaynin, macnaha qofkii damiir dadnimo ayuu yeelanayaa.
Heegsi sare oo aqoonyaha kan qaxootiga ay leeyihiin ayaa waxay tahay isbeddel nololeed si ay uga soo muuqdaan meelo kala duwan sida hoggaanka iyo ganacsigaba, halka kuwa aan guursana ay doonayaan inay yegleelaan qoysas cusub oo Soomaalida ku soo biira, sida uu Cabdisalaan Yarow VOA uu sheegay.
Marka tusaale waxaa ugu filan qof arday ah oo xariiha ku soo bartay dugsi sare kaga soo baxay heer jaamacad darajada koowaad ama darajada labaad kaga baxay halkan, oo shaqo magaranaysa stable sameeyay, qoys sameystay, noloshiisa wax ka bedelay, ayaa tusaalaha ugu koowaada. Laakiin dhowr tusaale oo wanaagsan way jiraan. Dhalinyaro waxaa jirta xariiha ku soo waxbaratay oo ama xariiha soo maray oo siyaasadda wadankana ka muuqdo, midda gobolkana ka muuqdo.
Sanad walba waxaa jaamacadaha Kenya ku biira dhalinyaro ku barbaaray xariyaha qaxootiga ee Kenya, qaarkoodna ay yihiin kuwii halkaas ku dhashay, badina aysan arkin gudaha wadanka Soomaaliya. Cabdiciis Barro, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay Cabdiciis Barro. Haatanna aynu ku wada nasanno heesta Caashiqu Danguud Maahay iyo waliba codka fanaanka Axmed Caashiq. Caashiqu
Danguud Maahay qaba ruux daarin kooda No, no, for, 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 for
weli dhegaystayaal, waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeeni tubta nolosha. Markana haddii aynu eegno xaaladda dadka Soomaaliya gudaheega ku barakacay oo la tilmaamay in qaarkood ay caqabado kala kulmaan meelaha ay degan yihiin oo ah goobo gaar loo leeyahay, waxaana dhacdaas la sheego in xiliyada qaar ay la kulmaan cadaadis ah inay ka guuraan, taas oo rajo la'aana ku dhalisa dadka barakacyaasha maadaama hoygoodii ay kasoo barakaceen isla markaana goobihii ay u soo barakaceen cadaadiskaasi ay kala kulmeen. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa haddaba warbixinta ku eegaya dadka barakacayaasha ah ee degan duleedka magaalada Muqdisho.
Qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho oo ah kuwa degan dhul ay leeyihiin, shaqsiyaad gaara ayaa dhibaato kala kulma dhinaca deganaanshaha dhulka goofafka ah ee ay ku sugan yihiin, waxaana inta badan ay taasi sababtaa inay la kulmaan cagajugleyn iyo hanjabaado uga imanaya milkiilayaasha goobahaasi ay ku soo qaxeen, iyadoo muranada dhulka ay degan yihiin la xiriirana ay soo dadejiso in dadkaasi ay dhowr jeer isaga daba barakacaan meelo ka tirsan goobaha ay ku soo carareen. Farxiye Ciise waa haweeney horjooga u ah xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ay v o a uga warbixisay dhibaatada ay barakacayaasha ku qabaan meelaha ay soo miciinsadeen.
Barakacayaasha guud ahaan kuwan hadda oo soo qaxay keliya maaha kuwii hore, xataa haddii lagu daro dhul ma haystaan, meel ay degaan ku noqon karaan ma haystaan. Waxa waaye maalin walba iga kacaleya dhulkan goofleeya iskale, dadkan barakaca maalina way sii cararaan, maalina way soo cararaan. Dhulka hadday ku noqdaan waa laga soo barakiciyaa, halkan markay yimaadna waa laga barakiciya, dhulkan iyaga iskama laha. Si dibadajin loogu sameeyo dadkan barxadda meeshan xerada ku daatan meel saaka ay uga baxaan oo aan meel aan u geyno ma hayno, dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay dadkan dhul u raadiyaan si ku meel gaara si dibadajin ay u helaan. Goofleyda dhibaatooyinka lagala kulmo waxaa ka mid a dhulkayga hal iga kaco, habeenka iyagoo jiifa xataa way u yimaadaan, way u hanjabaadaan, waxay dhahaan dhulkayga hana looga kaco. Xerada ay ku jiraan habeen walba hadda waa lagu imaadaa, dhulka annaga iskale ma sii joogaysaana la leeyahay.
Sidoo kale Maxamed Ciise oo ka mid a horjoogayaasha kaamka xaq dhowr ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dayrinaya xaaladaha adag ee ay barakacayaasha ku wajahayaan deegaanadii ay ka soo qaxeen.
Walaalo, waxay joogaan meel barxad ah oo roobka, qoraxda, dhibaatadaasoo dhan dhaxanta habeenkii, intaasoo dhanba waxaweeye gabaad u yihiin, wax dugsi ay haystaana ma jiraano, waa dhul shaqsi ah meesha ay degan yihiino, waa waxyaabaha mararka qaarkood nagu soo noqda oo nagu badan oo nagu weyn. Maxaa yeelay annaga hadda 2017 bishii 20-aad 29-kii meel laamiga agteeda ayaa nalaga soo barakiciyey, dad baa isku qabsaday, ciidan baa noola keenay, meeshaana laga soo jibiyey, halkaana la soo degay. Dad goofley ayaan kala macaamilnay 4 sano, xataa gobolka way ogyihiin. 2700 qoys ayaa meesha laga soo barakiciyey. Meeshii aan soo degnay hadda haddii loo baahdo birina in laga barakac ayaa macquul eh. Dadka goofleyd oo meeshaan iskale waxaa lagala macaamilay dhulkooda, lacag kira ahay ku qaataan, lacag ay naga qaadeen, lacagtii la siiyey, dhulka saas baa lagu degan yahay, lacag la'aan laguma degana dhulka. Haddaa dhulkii saas ahaay markii loo baahdo haddana waxaygaan rabaa leeyahay. Dadkii waa nooga kacalee, waana laga kicinayaa. Marka dhibaatooyinkaas ayaa jiro, waxaan codsanaynaa marka dowladda inay dadkaani dhul u raadiso, ay dhul dejiso, iyada ayaa mas-uuliyadda saaran tahay, si macnaha ay u yaraato dhibaatooyinkan iska dabuureega ama socodkan badan ama dadka la qixinayo. Qof meel degan maanta geedi hadduu qof galo aad ay u dhibaato badan tahay. Soomaalidu waxay tidhahdaa geedi waa gabarnaara, sababtoo ah meesha markaad ka baxdid guriga aad leedahay, markaad baxdid guriga aad leedahay degaysidaaba aba halis ah, oo intaas ay wareega u jira. Marka dad barakaca waaye, dad maate waaye, dad wax haysta maaha. Annaga hadda degdeg waxaan u codsanaynaa, hadda xilliga la joogo waa xilli roobaad, waa xilli kulul, bilihii kulul ayaa lagu jiraa, dadkii qoraxday daatan yihiin.
Goobaha dadka barakacayaasha ay kala kulmaan culeysyada ku salaysan inay mar kale ka barakacaan halkii ay soo gabaadsadeen ayaa waxaa ka mid a kaam ku yaala agagaarka X Control, sida ay ku warramayso Safiye Maxamed oo ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa dadka barakacayaasha ah.
Dadkan dhullaana haysata meel bannaan hay daadsan yihiin. Goofleeya maalin walba waxay leedahay dadkaan naga dul wada, meeshanaga uma rabne. dibaato way ina dhulka naga haysata goofle ayaa iskale maalin walba waxayna tiraa naga kaca dawladda waxaan ku codsanayna dadkaas dhul uu ku noolaado inay siiso
gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir maxamed ismaaciil oo aan hor dhigay su'aal la xiriirta qaabka ay wax uga qabanayaan gulgulka ku aadan in barakacayaasha laga salkiciyo halkii ay ku soo jabeen iyo waxyaabaha arrimahaasi uga qorshaysan ayaa ku jawaabay
dawladdu waa dawlad rayada oo aan maartay runtii xagga dhulka in badan dadka shacabka ayay gacantiisa ku jirtaa dawladdu dhulkeedii baaba maqanbo iyada hantideedii guud la haystaayo in badan runtii ay bulshada soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan iyada oo weliba aan doonaynin inay dadkeeda ku taagsato oo ay ku tacadido ayaa marka marba meeshii ay rabta inay u baahato iyadu waqti dheer ay ku qaadanaysaa maca daalika marka la dejinayo milyan ruux waxay u baahan tahay awalan in loo helo daraasad xoog leh aaniyan loo helo maaragtay wada shaqeyn dheer oo heer caalami ah loo helo in maaragtay iyada lafteen amniga dalka laftiisa la xasiliyo oo dadku waxyaalahay u baahan yihiin maqaybtani ma in meelahi ay ka yimaadeen iyo beerahoodii dib loogu celiyo lagu maalgeliyo u baahan yihiin ma in goboladii ay ka yimaadeen lagu celiyo u baahan yihiin ma in gobolka banaadir dib ujeedin loogu sameeyay u baahan yihiin daraasad badan bay dowladdu ku jirtaa gacanta ku haysaa ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaato iyo hay-adaha caalamiguba annagu ka degma ahaan intii intaa ka sokaysa waxaan qaadanay siyaasad ah muddo ilaa 5 sano ah dadkaasi meeshay degaan inaanu qoraal iyo heshiisyo la gala dadka dhulka iskale intaas marka aan la barakicinin si loo inta xalka waara iyo xalka dowladda ka imaanayay inta loo maartay u daraasadaasi socoto waxaan samaynaa cidda aanu meel dejinayno dadka goobka iskale aanu degmada xafiiskeeda oga yeednaa heshiis bay degmadu la gashaa muddo dheer baana kala saxiixanaa in dadkaasi isaguna kayfiyada ugu tabaruci karo aanu oga qalqaalino
xasan gaafi qoyste VOA Muqdisho.
Markana aynu eegno dhinaca wararka ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Aad ayaad mahadsantahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwaac dhageystayaal wararka Ingiriiska ayaan ku hormari doonaa horyaalka Ingiriiska ee Premiership-ka weli laguma kala bixin waxaana isku dhigan kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo midba midka kale guul ugu jawaabaya Manchester City shalay ayay haystaa gool iyo waxba dirtay kooxda Burnley waxaana goolka guusha u dhaliyay daqiiqadii 36aad ciyaaryahan Sergio Aguero guushaasi waxay keentay in ay hadda ka sar marto oo ay 1 dhibic ka kormarto kooxda Liverpool oo iyadoo intii shalay ka horeysay horyaalka hoggaaminaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City hadii ay badistay waxaa weli badi laac Manchester United oo ay mataanan yihiin oo ay ku wadabisan yihiin magaalada Manchester United waxa ay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda Chelsea waana todobaadkii 3aad oo xiriir ah oo aanay wax guul ah keenin ciyaartaasi oo ka dhacday guriga Manchester waxaa goolka la hormaray Manchester United oo daqiiqadii 11aad uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Juan Mata xase Chelsea u barbareeyay ciyaaryahan Marcos Alonso Chelsea barbarahaasi wuxuu u suurageliyay inay xafidato kaalinta 4aad oo ay hadda kaga sarreyso kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo kulanka 3aad oo xiriir ah guul darro keentay waxaa shalay galab ka badisay Leicester City oo ku garaacday 3 gool iyo ibar waxaana goolasha laba ka mid ah u dhaliyay Leicester ciyaaryahan Jamie Vardy dhinaca kale horeynta Manchester City waxay ku hogaaminaysaa horyaalka 2.9 dhibcood waxaa ku xigtay Liverpool oo leh 1.9 dhibcood kaalinta 3aad waxaa ku jirtay Tottenham oo sabtidii laga badiyey waxaana ay leedahay 7 dhibcood Chelsea ayaa ku xigta oo booska 4aad degan oo leh 8.6 dhibcood 2 dhibic ayay ka sarreysaa Arsenal oo ku jirta booska 5aad iyo Manchester United oo ku jirta kaalinta 6aad oo leh 5.6 dhibcood dhinaca Talyaaniga waxaa uu dagaal ba'an uu ka jiraa kaalimaha 4aad iyo 5aad iyo kuwa hoose oo kooxaha ka fakanaya Serie B inay aadaan ciyaarihii dhacayna Napoli 2-0 ayay dirtay Frosinone Kiev iyo Parma hal iyo hal ayay ku kala baxeen Spal iyo Genoa ayaa sidaas isla mid ah gool iyo gool isku mir waayay Lazio oo u ordaysa kaalinta 4aad 2-1 ayay ku garaacday Sampdoria laakiin Milan ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay Torino xalay markii lagu garaacay 2 gool iyo ebar waxaana guuldaradaasi ay kaga dhigan tahay in ay weyse kaalintii 4aad oo ay hadda u dhacday booska 6aad kooxda Milan wax guul ah ma aysan keenin 7 kulan ee la soo dhaafay marka laga reebo hal kulan
waxana taasi ay keentay in booska tababaraha kooxdaasi leeliya ee Gattuso uu khalqal galo. Maamulka Milan waxa ay sheegeen in aanu loo cusboonaysiin doonin uu kooxda ka tigi doono samar xagaaga soo socda marka ay dhamaadaan ciyaarahan ama xilli ciyaareedkan hadii uu kooxda gaarsiiyo kaalinta afraad iyo hadii kalaba. Ugu dambeyntiina horyaalka Jarmalka ayaa weli lagu kala bixi la'yahay, waxaana kooxaha isku dagaalaya oo kala ah Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ay yihiin kooxo yana guulo isugu jawaabaya. Laakiin todobaadkan Bayern Munich ayaa la hakiyey markii ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda Nuremberg xalay. Waxaa su'aasha taagan ay tahay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ma ka faa'iideysan doontaa, mise Dortmund ayaa ciyaarteeda ay ciyaari doonto haddii ay badiso ay dhaafi doontaa kooxda Bayern Munich? Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa naga inta.
dhegeystayaal, nuur aad buu mahadsan yahay. Markana qodobadii ugu waaweynaa warka adduunka aan idinku wareejiyo Haaruun Macruuf iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland. Wararkan aynu ka helnay dad xogogaala ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ay xalay weerareen isla markaana qabsadeen degmada Xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada Xamar ka Xagar aan dhahay kasoo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada Afmadow. Ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi rasaasna ay isweydaarsadeen. Wixii warar ee intaasi ka baxsan idaacadahayga soo socda ayaad ku dhageysan doontaan.
Roobab mahiigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale ka da'ay waqooyiga dalka Mozambiik, xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garacday duufaanta Kenneth. Duufaantan ayaa sababtay dhimashada 83 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaala gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambiik. Saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinkii ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, isla markaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. Qaramada Midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta Kenneth in ay tahay tii ugu xoogganayd ee abid ku dhifata qaaradda Afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
Sargaal u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu Maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan Maraykanka. Qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 jir ah, laguna magacaabo Yohannes Nasibu oo asalkiisu uu yahay Itoobiyaan balse haysta dhalashada Maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeerealiyaha waddanka Itoobiya uu go'aankaasi qaatay. Ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo Itoobiyaan ah ku dilay gobolka Virginia dalkan Maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo Zinabu Tunu. Waxayna u hadashay xafiiska xeeraaliyaha Itoobiya. Codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka. Hase yeeshee, asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su'aal ka keenay arrintan, maadaama ay yidhaahdeen Itoobiya Maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
Isbayn ayaa wajahaysa todobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday Axaddi. Doorashada Axaddi shalay ayaa xisbiga sooshiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay u soo dhisaan xukuumad. Sidoo kale, doorashada shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii Spain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sanadihii 70-nadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. Hadda
iyadoo Spain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dawladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub. Marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha June ee sanadkan. Madaxa xisbiga socialista ah ee xukuma Spain hadda Cristina Narbona ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dawlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhamaadka bisha May ee sanadkan.
dhegeystayaala barnaamijkeena tubta noloshana intaas uu ku eegyahay sidoo kale guud ahaanba idaacaddayada ina intaasaa kusoo gabagabayn doona tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. Anguish, pain, and heartache poured out of Rabbi Yishroel Goldstein on Sunday as he recounted the terrorist shooting at his Chabad of